Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանը։ 2017 թվականի մայիսի 2-ից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նշանակվել Յուրի Խաչատուրովը, այս մասին հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը։ Խաչատուրովը 2009 թվականից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն էր, 2016 թվականից Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Ապրիլի 16-ից 21-ը Ադրբեջանում անցկացվելու է զորավարժություն, որում ներգրավված է լինելու մոտ 30,000 զինծառայող, ավելի քան 250 տանկ և զրահամեքենա, հրթիռահրետանային 200 համակարգ, ռազմաօդային ուժերի տարբեր նշանակության 25 մարտական ինքնաթիռներ, ռադիոէլեկտրոնային հետախոզության նոր միջոցներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայաստանն ուսումնասիրել է իրավիճակը, այստեղ հստակորեն կա Վիեննայի փաստաթղթով ստորագրված պարտավորության խախտում։ Վիեննայի պայմանագրի համաձայն, եթե զորավարժությունների մասնակիցների թիվը գերազանցում է 9,000-ը, ապա պետք է վաղուց իրազեկած լինեին ԵԱԿ-ին, ասել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով հայկական կողմը խախտման մասին իրազեկել է ԵԱԿ-ին, դեռ հայտնի չէ պատասխանը երբ կլինի։ Ստորագրված փաստաթղթերը ենթադրում են, որ զորավարժություն անցկացնող ԵԱԿ անդամ երկիրը պարտավոր է այդ մասին իրազեկել կազմակերպության բոլոր անդամներին։ Մեկ լուր սահմանից Ադրբեջանը հրադադարի պահպանման ռեժիմը անցած գիշեր խախտել է 45 անգամ հայ դիրքապաների ուղղությամբ արձակելով 620 կրակոց։ Այս մասին հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Շուպան գծի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոթականանետ 14 արկ և ձեռքի հակատանկային նռնակ 5 արկ։ Նշված է հաղորդագրության մեջ, հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Աշխատանքային այցով Բիշկեկում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետությունների ղեկավարների հետ մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Նիստին ներկա է եղել նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Կանոնակարգի համաձայն խորհրդի նեղ ապա անդլայնված կազմով նիստերը վարել է կազմակերպությունում նախագահող երկիրը՝ Ղրղստանի Հանրապետության նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևը։ Օրակարգի 1 տասնյակ հարցերի շարքում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների նախագահներին ներկայացվել է 2015-16 թվականներին Եվրասիական տնտեսական միության միջազգային գործունեության հիմնական ուղղությունների իրականացման վերաբերյալ զեկույցը, քննարկվել են 2017-18 թվականներին Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մակրոտնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղենիշները։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել նաև ելույթով։ Նախագահը ելույթում մասնարարպես ասել է 2016 թվականին Հայաստանում արձանագրվել է համախառն ներքին արդյունքի ծավալում դրական դինամիկա, տնտեսական ակտիվության աշխուժացում արտադրական, գյուղատնտեսական և ծառայությունների մատուցման ոլորտներում։ ԵԱՏՄ պետությունների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը աճել է ավելի քան 15%-ով, իսկ հայկական ապրանքների արտահանումը եվրասիական շուկա 65%-ով։ Արձանագրվել է ապրանքաշրջանառության աճ նաև երրորդ երկրների հետ։ Նախագահները որոշել են Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստն անցկացնել հոկտեմբերի 11-ին Մոսկվայում։ Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ ժամանակավոր համաձայնագիրը դեռ չի ստորագրվել։ Եվրասիական միության երկրները բավարարված չեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատասխանից։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շովալովը։ Ապրիլի 14-ը ոստիկանության օրն է, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ շնորհավորական ուղերձ է հղել ոստիկանության օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում ասվում է. «Ոստիկանության հարգելի ծառայողներ և վետերաններ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի ոստիկանության օրվա կապակցությամբ։ Ձեզ է վստահված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության, երկրում հասարակական կարգի և օրինապահության ամրապնդման կարևորագույն ոլորտը և դուք արժանապատվորեն եք իրականացնում ձեր առաքելությունը»։ ոստիկանության գործունեության բնագավառում իրականացվող արմատական բարեփոխումները ոստիկանություն հասարակություն կապի ամրապնդումը տվել է իր սպասված արդյունքը։ Այսօր ունենք կայացած եւ ամուր պետական կառույց, որը հուսալի գործ ընկեր է օտարերկրյա իրավապահ մարմինների համար եւ կարող է կատարել իր արչեւ դրված ամենաբարդ խնդիրները եւ որին վստահությամբ է վերաբերվում մեր քաղաքացին, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ուղերձում։ Ազգային ժողովի 5-րդ գումարման չկայացած քարորիայից հետո այսօր հերթական եւ վերջին նստաշրջանի վերջին ճեպազրույցի օրն էր։ Ճեպազրույցներին ներկայացել են միայն ՀՀԿ-ն եւ ՀԱԿ խմբակցությունները։ Մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում այսուհետև ավելի կբարելավի կրթության որակը, կներդրվեն նոր արարությունները, կբարձրացվի մանկավարժի վարկանիշը, այս ամենը կյանքի կկոչվի ապրիլի 14-ից Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ Microsoft ընկերության միջեւ ստորագրված փոխընդմրման հուշագրի միջոցով։ Արդեն ավելի քան 1 տասնամյակ ընկերությունը փոփոխություններ է մտցնում հայաստանյան կրթական ոլորտում, առաջարկելով նոր տեխնոլոգիական լուծումներ, համագործակցության նոր ձևաչափ, ասել է նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Կրթության և գիտության նախարարը անդրադարձել է նաև տնօրենների հայտնի ձայնագրությանը և ՀՀԿ Հոյդա հնարավոր կոալիցիային։ Մանրամասները թողարկման ընթացքում։ Եվ լրահոսի վերջին լուրը ջրափրկարարները գտել են նախորդային Սևանում կորած քաղաքացուն ապրիլի 13-ին ժամը 22:05-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն հազանգ էր ստացել, որ Գեղարքունիքի մարզի Արծվանից գյուղի մոտակայքում քաղաքացին նավակով մտել էր Սևանալիճ մոտ 50 մետր եւ չի վերադարձել։ Անհրաժեշտ է եղել փրկարարների օգնությունը դեպքի վայրեր մեկնել մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատի օպերատիվ խումբը եւ հատուկ ջրափրկարարական ջոկատներից մեկ մարտական հաշվարկ պարզվել էր, որ Արծվանից գյուղի բնակիչ 1971 թվականին ծնված Հ.Ե.Ն. նավակով մտել է Սևանալիճ և չի վերադարձել։ Սևանալճում հայտնաբերվել էր դատարկ նավակը։ Ջրափրկարարները Սևանալճում իրականացրել էին Հ.Ե.Ի. որոնողական աշխատանքները մթության և եղանակային անբարենպաստ պայմանների և ալեկոտության հետևանքով որոնողական աշխատանքները դադարեցվել էին։ Ապրիլի 14-ին արդեն ժամը 7:53-ին որոնողական աշխատանքները վերսկսվել են և Ավոտյան ժամը 9:15-ին ջրափրկարարները ափի մոտից մոտ 300 մետր հեռավորության վրա եւ 3-4 մետր խորությունից դուրս են բերել 71 թվականին ծնված ՀԵԴ-ին։ Լրահոսից այսքանը, կվերադառնանք մի քանի վարկյան անց թողարկման մանրամասներով։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
թվականի մայիսի 2-ից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նշանակվել Յուրի Խաչատուրովը։
Այսօր արդեն որոշվել է, որ ՀԱՊԿ-ը կգլխավորի Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովը, որը իրականացնում է պանոնվածության, որ ձեռք են բերել նախագահները ռոտացիոն կարգ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում սահմանելու համար, եւ առաջիկա տարիներին ՀԱՊԿ-ը կգլխավորի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ակնկալները հետեւյալ են, դու գիտեք, որ եւ մեր նախագահության ժամանակահատվածում ՀԱՊԿ-ը մենք անից եղել ենք այդ կազմակերպության նախագահող երկիր, եւ ընդհանրապես մեր առաջնայինությունը ՀԱՊԿ-ում հետեւյալն է, որ հնարավորինս բարձրացնել այդ կազմակերպության հեղինակությունը եւ արտաքին քաղաքական համադրումը, այլ երկրների կողմից իրականացվող քաղաքականության ավելի սերտացնել հարաբերությունները, ստեղծել այն բոլոր պայմանները եւ աշխատել այն ուղղությամբ, որպեսզի համագործակցությունը իրականում ուղղվի մեր հավաքական անվտանգության ապահովմանը։
Իսկ որևէ արտաքին քաղաքականության հետ կապված ինչ որ ուղղություններ կարող է լինեն, փոխվեն ինչ որ բաներ։
ՀԱՊԿ-ն չեմ կարծում, որ մեր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Հայաստանի քաղաքացու Հայաստան ներկայացուցիչ կողմից տանձնելու հետ կապված Հայաստանը կփոխի ինչ-որ արտաքին քաղաքականության որևիցե ուղղություն կամ առաջնայնություն։ Մենք ունենք մեր հստակ առաջնայնությունները, որոնք ամրագրված են նախագահի նախընտրական ծրագրում, կառավարության ծրագրում, եւ դրանցով մենք առաջնորդելու ենք այսուհետ եւս։
5-րդ գումարման վերջին չկայացած քարորիայից հետո այսօր հերթական եւ այս նստաշրջանի վերջին ճեպազրույցի օրն էր։ Ճեպազրույցին ներկայացել էին միայն ՀՀԿ եւ ՀԱԿ խմբակցությունները։ ՀՀԿ տեսակետը ազգային ժողովում ներկայացրել է ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Լսենք նրան։
Սա մեր վերջին ճեպազրույցն է։ Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր համատեղ աշխատանքի համար։ Իմ կարծիքով բավական արդյունավետ է եղել 5-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները։ Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր գործընկերներին, քաղաքական ուժերին համատեղ աշխատանքի համար։ Մենք միասին 5-րդ գումարման ազգային ժողովում ընդունել ենք 1020 օրենքներ և 190 միջազգային պայմանագրեր, և համատեղ աշխատանքի արդյունքում մենք բավականին կարևորագույն օրենքներ ենք ընդունել, սահմանադրական բարեփոխումներ, ընտրական օրենսգիրք, կանոնակարգ օրենք, հարկային օրենսգիրք և մի շարք այլ կարևորագույն օրենքներ, որոնք եղել են մեր համատեղ համաձայնության դաշտում։ Ցանկանում եմ շնորհավորել այն բոլոր քաղաքական ուժերին, որոնք մուտք են գործել արդեն 6-7 գումարման ազգային ժողով, և համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը կլինի շատ արդյունավետ, և նաև մենք արդյունավետ համագործակցություն կիրառենք նաև արտաք խորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ, և այն նույն տեմպերը, որը որ վերցրել ենք խորհրդանական երկրում, մենք այդ համագործակցության արդյունքում կարող ենք ունենալ ավելի լավ արդյունքներ, և այն բուռն համագործակցությունը, որը մենք ունեցանք ապրիլյան դեպքերի ժամանակ մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ, որը բավականին մեծ հնչեղություն ստացավ և ոգևորեց նաև մեր սահմանապահող զինվորներին, ինստում է, որ մենք շատ հարցերում կարող ենք մեր համագործակցության արդյունքում ունենալ բավականին արդյունավետ աշխատանք, և ես համոզված եմ, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը Հայաստանի պատմության մեջ նորեջք կգրի, որովհետև մենք առաջին անգամ ենք անկախ Հայաստանի պատմության մեջ մուտք գործում խորհրդանական համակարգ։ Բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում, մեր քաղաքական ուժերին, մեր գործընկերներին, մեր լրագրողներին, և լրագրողներին ցանկանում եմ, որ իրենց օբյեկտիվության արդյունքում կարողանան լուսաբանել այնպիսի դրվագներ, այնպիսի փաստեր, որը կամ պատասխանի իրականությանը, որը բավականին օգտակար կլինի նաև քաղաքական ուժերի աշխատանքի համար։ Ընտրությունների ժամանակ ոչինչ բացառել հնարավոր չէ, կարող է եղածնել նման նեգատիվ երևույթներ, կարող է եղածնել արջի ծառայություններ, հնարավոր է նման դեպքեր եղածնեն, իսկ վարչական ռեսուրսների դալայն հասկացողություն է նախդրասահմանում և մեկնաբանությունը պետք է տրվի, թե ինչ է նշանակում վարչական ռեսուրս կիրառել։ Եթե կլինեն նման երևույթներ, նման դեպքեր, դրան անհրադարձ կկատարի սահմանադրական դատարանը։
Ազգային ժողովում ճեպազրույցների ժամանակ հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն անդրադարձել է անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին, դրանք համարելով պետական աննախադեպ կազմակերպված հանցագործություն։ Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքն այսօր դիմում կներկայացնի սահմանադրական դատարան խորհրդարանական ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Սահմանադրական դատարան դիմելու փաթեթը բավականաչափ ծավալուն է։ Այս մասին հայտարարություն կտարածենք դիմումում ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը, որոնք 10 անգամ երվա աշխատանք է, այնուհետև դրանք կհրապարակվեն մամուլում, ասել է Արամ Մանուկյանը։ Արամ Մանուկյանին լսենք։
Փաթեթը բավականաչափ ծավալուն է, շատ ծավալուն է։ Որքան էլ 100% չաշխատեց տես հավցիկների տեղադրումը, այնուամենայնիվ մեր ձեռքին կան 2000 տեղամասերի նկարահանումները, որոնք շատ լուրջ հիմք են գոնե ֆիքսելու այդ վերահսկողության մեխանիզմը։ Ամենաշատը այդ նյութերը վերահսկողությունն են ապացուցում, թե ինչպես են քաղաքացում ստիպում քվեարկել այնպես, ինչպես իրենք են ուզում։ Այդ քույրերը և, որ ասեցի, հաշմանդամների մասնակցությունը մինչև 10%-ն ու երբեմն մինչև 25% տեղամասերում կողքից օգնել են, դա մենք արձանագրել ենք այդ կամերաներով, ընդ որում այն դեպքում, երբ որ սայլ է խախտման նյութերի մեջ, առավոտյան 7-ից մինչև ժամը 1-ը ոչ մեկը չի կարողացել օնլայն հետևել ընտրությունների արտահացքին, ինչը եղել է օրենքի դիտարկում։ Մեզ շատ վնասեց, ոչ թե մեզ վնասեց նաև, որ աուդիտ պետք է անցկացվեր սարքերի և արդյունքների, մատնահետքեր, անձնագրեր, քվեարկածների, այդ մասով մենք չունեցանք աջակցություն միջազգային կառույցներից։
Իսկ վստահում եք արդյոք իրավապահ մարմիններին և սահմանադրական դատարանի կայացած վճռի օբյեկտիվությանը և դատավարական գործընթացին, հետաքրքրվել են լրագրողներ Արամ Մանուկյանից։
Հանցագործությունները այնտեղ ակնհայտ են, սպառնալիքը, վարչական լծակի կիրառումը, վերահսկողությունը, չգիտեմ, կաշառք առաջարկելը, ակնհայտ է, եւ այնտեղ կաշառք առաջարկելը, ամեն ինչ օրենքի խախտումների առնված երևի 5-6 հոդված հանգիստ այնտեղ կա։ Մենք վստահում ենք Գագիկ Հարությունյանի հիմնարկին անաչառը ճերկացնելու համար, ասեմ, որ ես ինչ որ ասում եմ, հեգնում եմ։ Նույն ձևով մենք վստահում ենք իրավապահ մարմիններին, որոնք ճիշտ արդարվճիղներ կկայացնեն եղած փաստերի վերաբերյալ։ Ժողովրդը 2000 տեղամասում համեստագույն հաշվարկներով 10,000 մարդ զբաղվել է փոխբաժանելով։ Համեստագույն եմ ասում, ամեն տեղամասում 2000 ընտրող կա, այդքան մարդ բրիգադիրներ կային, որ փող էին բաժանում։
Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում այսուհետև ավելի կբարելավի կրթության որակը, կներդրվեն նոր արարություններ, կբարձրացվի մանկավարժի վարկանիշը։ Այս ամենը կյանքի կկոչվի ապրիլի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության և Microsoft ընկերության միջև ստորագրված փոխընդմռնման հուշագրի միջոցով։ Իսկ մինչ հուշագիրը կյանքի կկոչվի, կրթության գիտության նախարարը խոսել է նաև դպրոցների տնօրենների ձայնագրության մասին։
Ընթացքով գնում է մեր քննությունը, եթե հիշում եք, մենք այդ ժամանակ ստեղծեցինք հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրեր խնդիրը, այդ նույն ժամանակ մենք ստացանք եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից համապատասխան զեկույց, այնուհետեւ եղավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ այդ ընթացակարգը, բայց այն մեր մասով, բացի շրջաբերականից, որ ուղարկվեց, ավագ դպրոցների մասով մենք դեռ շարունակելու ենք գործընթացը, հասկանալու ենք ինչպես է տեղի ունեցել, եւ այդ խոսակցությունների վերաբերյալ ունենք արդեն բացատրությունները։ Տնօրենները, որոնք դիմել են դատարանի, իրենք գտնում են, որ իրենց իրավունքներն է խախտված, եւ ըստ էության արդեն դատական ձևով են փորձում դա վերհանել, այստեղ որևէ կոմենտ կամ որևէ գնահատական տալ չի կարելի։ Խնդիր ունենք նաև ձայնագրությունների վերաբերյալ, դիմել ենք իրավապահ մարմինները, վերցրել են ձայնագրությունները իրենց տիրույթի մեջ, պետք է հստակեցվեն այդ ձայնագրությունները, փաստվեն այդ ձայնագրությունները, փաստվելուց հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վարույթ է վերցրել, վարույթի վերաբերյալ կա իրավական գնահատական, այս ամենը չհաշվելուց հետո պետք է մենք կարողանանք գնահատական տալ։
Իսկ արդյոք այս խորհրդարանում ևս ՀՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն կլինեն կոալիցիոն գործընկերներ։
Եթե կհիշեք, դաշնակցությունը մտավ կոալիցիայի մեջ նախկինում, նաև այն իրավիճակում, երբ որ Հանրապետականը ուներ բացարձակ մեծամասնություն, այսինքն մեր կոալիցիոն գործընկերությունը կապված չի քվեների մեծ կամ փոքր լինելու հետ ազգային ժողովում։ Խնդիրը հետևյալն էր, դաշնակցությունը հրապարակեց դեռևս ընդդիմություն լինելով իր սկզբունքները 7 կետով, և ասաց, որ որոնց մեջ ամենակարևորը պարլամենտական հանրապետության ձևաչափի հաստատումն էր, և այդ 7 սկզբունքների կատարման շուրջ հրավիրեց բաց խոսակցության, նույնիսկ ծրագրում առաջարկում ենք ստեղծել ազգային համաձայնության կառավարություն։ Ընդդիմության մեր գործընկերները այն ժամանակ չմտան այդ 7-ի հետ, և տեղ ունեցավ բանակցություններ կառավարող իշխող կուսակցության հետ ձևավորվեց կոալիցիան։ Հիմա այդ կոալիցիոն գործընկերությունը հենված է 7 հիմնարար մեր սկզբունքների շարունակականության վրա։ Վստահեմ, որ նոր կոալիցիայի հիմքում ևս կդրվի գաղափարական ինչ-որ հուշագիր, և այստեղ արդեն երկու խնդիր կլինեն։ Նախ, այդ ծրագիրը շարունակվում է, ինչպես է շարունակվում այդ 7 կետերին է։ Երկրորդը, իրենց արդեն նույնիսկ այս պարլամենտում ձայների որոշակի հատված կա, որտեղ անհրաժեշտ է 2/3։
Կառավարության պարտքը թեև անցել է ՀՆԱ-ի 50%-ի շեմից, բայց դեռ վտանգավոր և մտահոգից չէ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ասել է ֆինանսների նախարարության պետական պարտքի կառավարման վարչության պետ Աշալույս Մարկարյանը։ Նելի Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի կառավարության պարտքը 2017 թվականի դրությամբ կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 52.3%-ը։ Այն թեև հատել է պարտքի մասին օրենքով սահմանված առաջին 50%-անոց շեմը, բայց ֆինանսների նախարարության պետական պարտքի կառավարման վարչության պետ Արշալույս Մարկարյանի խոսքով վտանգավոր ու մտահոգիչ չէ։
Ընդեղ կա 50% և 60%։ Չէ, ոչ թե վտանգավոր, այլ ուղղակի 50%-ը անցնելուց հետո մենք որոշակիորեն փոխում ենք մեր վարկագիծը։ Տեսեք, 15 թվականի դեֆիցիտը 5.5%-ից մի փոքր ավելի էր, փաստացի դեֆիցիտը։ 16 թվականի դեֆիցիտը, քանի որ կա արդեն այդ 50-ին անցնելու փաստը, ծրագրավորվել է 3%-ից մի փոքր պակաս։ Դա օրենքի պահանջ է, երբ որ մենք 50%-ը անցնում ենք, այլևս չենք կարող 3%-ից ավել դեֆիցիտ ունենալ։ օրենքով։
Այդուհանդերձ 50%-անոց շեմն անցնելն ու պարտքի մեծ լինելն ինքնին նախի պաշտոնյայի համոզմամբ այնքան մտահոգիչ չէ, որքան այն, որ բյուջեի ծախսերի մեջ արագ տեմպերով աճում է այդ պարտքի սպասարկման նողված վճարների ծավալը։ Եթե 2-3 տարի առաջ պարտքի սպասարկման ներողվում բյուջեի մինչև 2%-ը, ապա 2016 թվականին այդ ծախսն արդեն 9% է կազմել։ Իսկ պարտքը հաղթահարելու եւ այն անցնցում կառավարելու միակ ճանապարհը մասնագետի խոսքով տնտեսական աճի եւ համախառն ներքին արդյունքի աճն է։ Իսկ քանի որ այս տարի առաջին եռամսյակում պաշտոնական տվյալներով 4%-անոց տնտեսական աճ է գրանցվել, ապա Արշալույս Մարգարյանի խոսքով դա թույլ կտա 4%-ով նվազեցնել պարտքի սպասարկման նուղվող ծախսերի տեսակարար կշիռը։
Դա էլ չի լինի։ Իսկ պարտք մենք միշտ վերցրել ենք շատ հետ նայելով, որովհետև մենք այդքան համարձակ չենք ինչքան մնացած պարտք վերցնողները։ Համարձակ ասելով էլ այդ համարձակությունը լավ տեղ չի տանում։ Միջազգային պրակտիկայում կան այսպես կոչված դեֆոլտ անող երկրներ, որոնք մասնագիտություն են դարձրել դա։ Ինքներդ հաշվեք, վերջի 50 տարվա ընթացքում, ասենք Արգենտինան, Բրազիլիան, Մեքսիկան, Թուրքիան, նվազագույնը 13 անգամ ամեն մեկը հայտարարել են անվճարանակության մասին։ Մի հատ 50-ը բաժանեք 13-ի, տեսեք, ասենք իրանք ոչ մի 5 տարի իրար հետևից առանց դեֆոլտի չեն ապրում։
Հայաստանը պարտքը վերադարձնելու այլ տարբերակ է ընտրել։ Թողարկում է պետական պարտատոմսեր, որոնց իրացման գումարներն էլ ուղղվում են պարտքը սպասարկելուն։ Ինչ վերաբերում է ներքին պարտքին, Հայաստանի կառավարությունը հիմնականում պարտք է բանկերին, ինչ այնքան էլ լավ չէ, բայց ավելի լավ է, քան 10 տարի առաջ էր, վստահեցնում է Արշալույս Մարգարյանը։
70%-ի չափը բանկերի տեսակարար կշիռը, բայց էլի չենք կարող ասել, որ դա վերջնական ճշմարտություն է, որովհետև այսպիսի բանկա պարտատոմսերը շատ լավ գրավի գործիք են։ Դու ունես պարտատոմսեր, բերել ես ինձ որպես բանկ, գրավ ես դրել իմ մոտ ու փող ես վերցրել ինձ, չէ՞։ Պարտատոմսի սեփականատերը դու ես, բայց ստեղ երևում է այս բանկը, որի որտեղ դու գրավ ես դրել, որ փող վերցնես։ Դրա համար բերեք, ասենք, էլի ես թվին կարելի է գումարել մի 10% էլ, որ ռեպոյի տակ եղած բաներն են, եւ դրանք ապահովագրական ընկերություններն են, ներդրումային ընկերություններն են, ֆիզիկական անձինք են։
Հայաստանի պետական պարտքն այս պահին 2.9 միլիարդ դրամ է, որից 2.651 միլիարդը կառավարության պարտքն է։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը 2017 թվականի մարտի 9-ից ապրիլի 6-ը Հայաստանի գրեթե բոլոր ծննդատներում կազմակերպել էր երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստն առցանց դիմումի միջոցով ստանալու նոր տեղեկատվական համակարգի հանրային քարոզարշավ։ Ընդամենը 3 քայլ, ընդամենը 10 օր և նպաստի գումարը ձեր հաշվին է կարգախոսով քարոզարշավի նպատակն էր իրազեկել երեխա ունեցող ընտանիքներին առավել հարմար եւ նոր հնարավորություններով ծառայությունից օգտվելու տարբերակի մասին։ Համացանցին կապ ունեցող ցանկացած սարքից երիտասարդ ծնողները կարող են անմիջապես գրանցվել եւ նշելով բանկային հաշվի համարը կամ նախընտրելի բանկը առանց ծառայության տարածքային բաժիններ այցելելու 10 օրվա ընթացքում ստանալ երեխայի ծննդյան նպաստը։ Իսկ երեխայի ծննդյան նպաստի տրման կարգը եւ ձևը չի փոխվել։ Առաջին եւ երկրորդ երեխայի դեպքում ծնողը կստանա միանվագ 50,000 դրամ, իսկ արդեն երրորդ եւ չորրորդ երեխայի դեպքում 1,000,000, այնուհետև 5-րդ եւ ավելի երեխայի դեպքում 1.5 միլիոն դրամ։ Եվ ընտանեկան դրամագլխի մասին. Ինչպես կարող է ծնողը օգտվել ընտանեկան դրամագլուխ կոչված այս գումարից? Լսենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության վարչության պետ Անահիտ Գևորքյանին։ Տիկինգասյան, ձեզ հյուրընկալելու առիթը կամ պատճառը թերևս վերջին շրջանում հատկապես երեխային տրվող նպաստում, այդպես ասեմ, ընտանեկան նպաստի համակարգում կատարված փոփոխություններ, որ յուրաքանչյուր մայր երրորդ երեխային տրվող երեխայի նպաստից կարող է դրամագլուխ ստանալ 25,000 դրամ։ Այսինքն դա կար, ինչը փոխվեց, որ մարդկանց մեջ այսպիսի աժոտաժ է առաջացրել։
Ուրեմն, եթե խոսքը վերաբերում վերջին օրինական փոփոխությանը, ապա այն վերաբերում է ընտանեկան դրամագլուխ համագլխի օգտագործման ուղություններին։ Ասեմ, որ ընտանեկան երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող նպաստ, այդպես ասենք, հա, այս համակարգը ներդրվել է 14 թվականից, արդեն 4-րդ տարին է գործում է, եւ մենք այդ ընտանեկան դրամագլխի տրամադրման պայմաններում մշտապես փոփոխություններ իսկապես անում ենք, փորձելով խնդրին այնպիսի լուծումներ տալ, որ կիրառական առումով ավելի ընդունելի լինի, բնակչության համար ավելի ընդունելի լինի։
Դա այն է, որ առաջին երեխային տրվում է 50,000 դրամ,
առաջի երկրորդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվում է 50,000 դրամ։ Այդ նորույթ ընտանեկան դրամագլխի երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի կայանում է երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող գումարի եւ չափի եւ տրամադրման ձևերի մեջ։ Այստեղ է տարբերությունը։
Հավանալի է, 1 միլիոն, որից 500,000 դրամը կանխիկ էր ստանում,
մյուս 500,000 դրամը այո, տանում է 1 միլիոն։ 5-րդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի դեպքում տրվում է 1.5 միլիոն։ Ընդ որում տրվում է, տեսեք ինչպես, ենթադրենք ընտանիքում մի բալիկ կար, ծնվում է արդեն միանգամից զույգ, երկրորդ, երրորդ երեխան։ Էլ չենք ասում, այն մեկին տալիս ենք 50,000, այս մեկին տալիս ենք միլիոն։ Ծնվեցին երկրորդ, երրորդ երեխաները, ամենաբարձր կարգաթիվը 3-ն է, ուրեմն երկու երեխայի համար էլ տալիս ենք մեկական միլիոն դրամ։
Երկու օր առաջ մենք հյուր ունեինք, երյակ էր սպասում, առաջին ծննդաբերություններ եւ երյակ։ Հիմա միանգամից 3 միլիոն։
Հոյակապ ամեն երեխայի ծննդյան կապակցությամբ այդ ծնողը կստա այդ ընտանիքը կստանա մեկական միլիոն դրամ։ Ինչպես դուք նշեցիք, գումարը 3 միլիոն դրամ։ Հիմա տեսեք, ընտանեկան դրամագլխը ընտրվում է երրորդ եւ յուրաքանչյուր երեխայի ծննդյան կապակցությամբ։ Ամեն դեպքում թե 1 միլիոնի, թե 1,500,000-ի 500,000 դրամը տալիս ենք ծնողին։ Ծնողի իր հայեցողությամբ ինչ ուզում է թողեց 500,000 նանի, տան հոգսը կհոգա, երեխայի համար մահճակալ կգնի, չգիտեմ սպառողական վարկ ունի, վարկի հետ կապված հարցեր կկարգավորի, ծնողի հայեցողությամբ ազատ է։ Այ մյուս մասը, երրորդ չորրորդ երեխայի դեպքում 500,000 դրամը, 5-րդ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի դեպքում 1 միլիոն դրամ։ Ասում ենք, այս գումարը մենք երեխայի անունով բանկային հաշիվ ենք բացում եւ երեխայի անունով գցում ենք այդ գումարը ավանդ։ Եվ իսկապես դա ավանդ է, որովհետեւ երբեմն այսքան ասում ենք 4 տարի արդեն ասում, բայց էլի ես էլ արձագանք եմ ստանում, որ այս 1 միլիոնը 18 տարի հետո ի՞նչ արնեն։ Այդ 1 միլիոնը 18 տարի հետո լինելու է 4.5 միլիոն, եթե 10% այսպես դրույքաչափով հաշվարկները տանում ենք։ Այսինքն ինքը որպես ավանդ, ընդ որում իրավական ակտով կարգավորված է, որ այդ գումարի նկատմամբ բանկը չի կարող սահմանել ավելի ցածր տոկոսադրույք, քան անսահմանել ֆիզիկական անձանց ավանդների համար։ Սովորաբար այդ բանկը որ սահմանում է։ Ցնող ինքը կընտրի որ բանկն է ուզում։ Այդ բանկում երեխայի համար կբացի հաշիվ, գումարը կփոխանցվի բանկ։ Հիմա մեր ամենալավագույն ենթադրություններ, որ ընտանիք այդ գումարը չի օգտագործի։ Եվ պատկերացրեք, 18 տարեկան մարդ, երբ որ առաջին անգամ քայլեր է անում կյանքում որպես հասուն մարդ, ձեռքի տակ ունի 4.5 միլիոնի կարգի կամ մոտ 2.3 միլիոնի կարգի գումար։ Եթե 500,000-ը 10% դրույքաչափի հաշվարկում, դա 2.500,000, 2.300,000-ի կարգի գումար, եւ այնտեղ էլ ասենք 4 միլիոնից ավել։ Քայլեր է անում այդ մարդը, ուսման վարձ կլինի, թե ինչ որ խնդիրներ կլինի իր համար։ Ինքը ունի որոշակի գումար եւ կարող է գումարի չափով քայլեր անել։
Մորթան կարմիրը կընդգրկվի համաշխարհային ժառանգության արժեքների ցանկում, բայց արգելոցը գտնվում է մեղմ ասած անմխիթար վիճակում։ Մորթան կարմիրի համաշխարհային ճանաչման եւ խնդիրների մասին զրուցել ենք բնապահպան Գալուստ Նանյանի հետ։
Եթե մենք խոսենք զուտ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, հա, այդ ցանկում ընդգրկելու մասով, պետք է ասենք, որ Մշակույթի նախարարությունը դա ներկայացրել, որթան կարմիրի, այսինքն այդ ներքիղը որպես արժեք ընդգրկելու այդ ցանկում, իսկ անցնելով կատարելով բնապահպանական, հա, այդ տեսանկյունից, որ նայենք, գոյություն ունի որթան կարմիր պետական արգելավայր, որը ընդգրկված է բնապահպանության նախարարության արգելոցապարկային համալիրի ենթակայության տակ, այսինքն հենց այդ համալիրն կառավարում որթան կարմիր արգելավայրը 219 հեկտար, հա, որը այսօր գոյություն ունի Արմավիրի մարզում 2 տեղամասերով, դա Ջրարատի եւ Արազապ համայնքի բաներն են։ Ավելի անբարեկարգ վիճակում է Ջրարատի հատվածը, այդ 28 հեկտար, հա, այդ տարածքը, որտեղ բուֆերային գոտում, այսինքն այդ պաշտպանական գոտում, բուֆերային գոտում կառուցվել են վերջին տարիներին, թե գյուղմթերքների շուկան, այնտեղ կա ձկնաբուծարան, խճաքարային հանքավայր, եւ արգելավայրի հյուսիս արևելյան հատվածում լքված մի բազա կա, որը ծնծը թվի, այսինքն կիսլատայի բազան է, որը տարիներ առաջ 90-ականների վերջերին այդ տակառները իսկան գողացվել եւ վաճառվել են եւ ամբողջ ծծմբատթուն լցված է մոտ 5000 մետր տարածքով, հա, կամ 1 հեկտար տարածքով, այդ ծծմբատթուն լցված է հողային շերտի վրա եւ արդեն իս նկատվում է, որ ծծմբատթուն կիսլատան հոսում է դեպի արքելավայրի տարածք։ Այդ հարցերը բարձացվել են եւ կարծում են, որ առաջիկա տարիներին պետք է անպայման լուծում դրվի։ Նախ ցանկապատվի ամբողջ տարածքը երկու այդ տեղամասերը ցանկապատված եղել է միջև խորթայի միության փլուզումը։ Այնուհետև, այսինքն ես ինքս ծնվել եմ հենց Ջրառատ համայնքում, ես ինքս լավ հիշում եմ այդ ցանկապատները, որոնք հետո կնգողացան, թե ինձ վաճառվեցին, ես չեմ կարող ասել։ Առաջինը, որ ցանկապատվի տարածքը, որպեսի անասունների մուտքա, մանր եւ խոշոր եղջերավոր անասունների մուտքա, ինչու՞ թե նաեւ մարդկանց մուտքը։ Երկրորդը, բուֆերային գոտում արկա այդ գյուղմթերքների շուկայի հարցը լուծվի, ձկնաբուծարանի հարցը լուծվի եւ այն խճակարային, որ ասեցի, հանքավայրը, որ կայելի բուֆերային գոտում, ինչը օրենքով արգելվում է, օրենքը արգելում է եւ դա նաեւ նշված է որթան կարմիր արգելավայրի կանոնադրության մեջ։
Իսկ կա ուսումնասիրություն այդ միջատի քանակությունը, որտեղ սենց կարող է շարունակվի այսպես եւ տարիներ հետո արդեն ունենան խնդիր միջատը չունենալու։
Գիտնականները ասում են, որ իր պոպուլյացիան նորմալ է կատարվում։ Եթե պոպուլյացիան նորմալ է կատարվում, ես որպես բնապապան ինչու չեմ տեսնում այդ, ինչու վերջին 5-10 տարիներին չեմ տեսել, այսինքն այդ ժամանակահատվածում, որ դուրս է գայս, սեպտեմբերի 15-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը, ինչու ես այդ որթանին չեմ տեսել։ Ես ընդամենը տեսել եմ մի հատ արու որթան, որ ինքը թևիկներ ունի, արուն եւ էկ իրարից տարբերվում են, էկ ավելի մեծ է եւ ինքը մսային, այսինքն ոնց որ զսպանակի ձև ունի, իսկ արուն ինքը ոնց որ թիթեր ունի, հա, թիթեր լինեն։ Հետաքրքիրն է նա զոտ կենդանաբանների եւ միջատաբանների բան, որ նրանք հանդիպում են որթանը, էկն ու արուն, երբ որ իրանք արդեն վերնավորվում են, արուն սատկում է, հետո Եկը մտնում է, այսինքն հողի տակ, ծվադրում է մինչև 5000 ծու, 1000-ից մինչև 5000, ինքն էլ է սատկում, ինքը շատ հետաքրքիր բան ունի։ Իսկ եթե մատենագրությունը մենք ուսումնասիրում ենք, այ դուք ձեր հարցի մեջ նշեցիք, որ արժեք ներկայացնող մեր այցեքարտը կարող է լինել մեր երկրի, այո, մեր հարցեքարտը պետք է լինի, ու դրա մասին պիտի մտածի ոչ միայն բնապահպանության նախարարությունը, այլ նաև էկոնոմիկայի նախարարությունը, քանի որ մատենագրության մեջ հայտնի փաստեր կան, որ արարատյան որթան կարմիրը իր յուրահատկությամբ առանձնանում է մյուս որթաններից։ Աշխարհում ընդամենը 3 տեղ կա, մեկը Մեքսիկայում, Լեհաստանում եւ Հայաստանում։
Որը տարածաշրջանում գոնե միակն էր արգելոցը։ Նույն այդ թրթուրները, ձվերը երբ են դուրս գալիս։
Իրանք զարգանում են, իրանք ձևավորվում են
7 ամիս հողի մեջ,
այնուհետև դուրս են գալիս արդեն սեպտեմբերի 15-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում։
Ընդամենը 1 ամիս։
Ընդամենը 1 ամիս։
Չորանում է Գորշ լիճը խնդիրը տեսել եւ բարձրաձայնել է բնապահպան ակտիվիստ Գոր Հովանեսյանը, ում հետ եւ զրուցել է իմ գործընկեր Գոհար Սարգսյանը։
Դուք անձամբ գնացել եւ տեսել եք, ճանոթացել եք իրավիճակին, խնդրում ներկայացրեք իրավիճակը։
Տեղեկություններից հետո որոշեցի անձամբ տեսնել ինչ է կատարվում։ Քանդածեր, փորածեր, ջրի մակարդակը այդ գործողությունների հետևանքով իջել էր բավականին։ Ափի ամբողջ ռելիեֆը փոփոխված էր, քանի որ Գորշ լճի առանձնահատկությունը իսկ այնտեղ այդ փոքրիկ ձկնիկներն ու խեսգետիններն էին, որը լի ժամանց էին ապահովում տուրիստների ու հայերի համար։ Քանի որ խեսգետիններն էլ ապրում են լճափնյա մասերում, ես բները քանդած էր, այդ բոլոր խեսգետիները լղճված մնացած էին ցեխի տակ, այսինքն օրենքով արգելվում են նման գործողություններ կատարել բնության հուշարձան հանդիսացող օբյեկտում, ու քանի որ Գորշի լիճն էլ գրանցված է որպես բնության հուշարձան, այստեղ ավելի քան համոզված են, որ պարտավոր են գործարուցել ու պատասխանատվության կանչել են մարդկանց, ովքեր թողել է այդ ամենը կատարվի, ովքեր անմիջականորեն այդ ամենը կատարել, այսինքն բոլոր հնարավոր պատասխանատուներին։ Դե Գորշի լիճն էլ բավականին, այսպես ասած, նախկին տեսքից արդեն շեղված, խեղաթյուրված վիճակում էր, ուսով եմ բնությունը իր գործը կկատարի ու այդ ամեն ինչը հնարավորինս կվերականգնվի։
Կարծում եք, որ կվերականգնվի, հատկապես տեսնելով այն ինչ տեղի է ունեցել, դրանից հետո մի փոքր արդեն թերահավատորեն ենք լցում, եթե իհարկե մարդկային գործոնը չլինի աջակցող պրոցեսին։
Չէ, մարդկային գործոնը աջակցող հաստատ արդեն պիտի լինի, որտեղ այն ցեղը, որ հանված է մեջից, ափերին թողնված էր, գոնե հետագա սերունդների համար որպեսի խնդիր չառաջանա այդ լիճը վայել էր, պիտի հավաքվի, տարվի, ուրիշտեղ լցվի, դրանից հետո չգիտեմ արդյոք լիճի մակարդակը նորից կբարձրանա թե չէ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Դիլիջանի տարածքում, ազգային պարկի տարածքում անձրևները շատ են, պիտի որ լիճի վերմակարդակը վերականգնվի ու եթե հուսանք որ որոշակի խեցգետին կամ ձկնիկներ այսպես ասած
միգուցե
ժամանակի ընթացքում պոպուլյացիաներ քանակի առումով նկատվում են նորից վերականգնվի։
Իսկ դուք որպես մտահոգ անձ, հա, թեմայի վերաբերյալ փորձել եք զրուցել, օրինակ մարսպետարանում, չգիտեմ, ինչ որ համապատասխան ներկայացուցիչի հետ կամ զանգահարել բնապահպանության նախարարություն կամ անգամ զրուցել գյուղացիների հետ, ովքեր գուցե ինչ որ մի բան տեսած կամ լսած լինեն։
Քանի որ այս ոլորտում որպես ակտիվիստ վաղուց եմ դեռ թռչկանի ժամանակներից, ես ընդհանրապես չեմ հավատում նման զրույցներին, այսինքն եթե մի բան հենց այն սկզբից ուղղակի չորով չկանգնեցնես, այնտեղ նամակներ գրես, զրույցներ իրականացնես եւ այլն, քանի դու ժամանակ ես ծախսում նման գործողությունների վրա, այդ ամեն ինչը կշարունակի, փորձը բազմաթիվ անգամ դա ցույց է տվել, դրա համար ես ուղղակի արձանագրեցի փաստը փոխանցեցի համապատասխան առանց իհարկե չհավատալով, որ այդ ամեն ինչի նկատմամբ ճիշտ քայլը կկատարվի,
երբ որ նորից ովքեր են համապատասխան անձիկ,
այսինքն ինֆորմացիան հասավ բնապահպանության նախարարությանը, Դիլիջան ազգային պարկի տնօրինությանը, չնայած գիտեմ, որ ինֆորմացիան իրենք պատարելապես դիապետում էին, բայց դե որպես հետո չասեն, մենք չգիտենք, մենք տեղեկ չենք եղել, բայց դա դեռ քայլի սկիզբն է, թե հանկարծ փորձեն նորից շարունակել այնտեղ ինչ-որ շինարարություն կամ ինչ-որ մի բան, հա, հաստատ իմ հնարավորության սահմաններում նորից ինչ-որ բաներ կանեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գորշելիցին, նույնիսկ եթե ձեռքել չտային, այսինքն օրենքը չխախտվեր այդտեղ, հա, դա Տավուշի մարզի վերջին վայրի գեղեցիկ անկյունն է, որը բիզնես չի դարձել, ամբողջ Դիլիջան ազգային պարկը դարձել է բիզնեսի վայր, ցանկացած ձորով նստելու համար, ցանկացած տեղ նստելու, նույնիսկ ոչ աղավարից օգտվելու համար, ինչ-որ մեկը հայտնվում է, ինչպես Սևանի բոլոր լողափերում, հա, ու մեկը հայտնվում է, որ ինքը ցակալել է տարածքը, իրեն պիտի գումար տաս, իսկ Գորշելիցը առայժմ այդպեսին չի, այդ գոնե վերջինը պիտի պահպանվի, իսկ օրենքով ինչպես պիտի պահպանվի, հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ու ազգային պարկի տնօրինությունը ուղղակի վճարվում է մեր իսկ հարկերով աշխատավարձ է ստանում, որպեսզի իր գործը կատարի, քանի ինքը իր գործը չի կատարում, ու այդ մեր սեփականությունն է, մենք կարող ենք որպես քաղաքացի հայտարարել, որ մենք չենք ուզում այդ իմաստը դառնա բիզնես սուղակի դրա դեմացը առնենք, դա իմ տեսակետն է, ինձ թվում է տեսակետը սորենքին համապատասխան է, էլի, քանի դեռ կախում ինչ-որ թեկուզ փոքր քաղաքացիների, ովքեր մտահոգ են ու պատասխանատու վերաբերմունք ունեն բնությունը ծերունների փոխանցելու առումով, հաստատ նման վայրերը քիչ թե շատ իսկ պահպանվեն, կամ գոնե խնդիր կստեղծենք վայ բիզնեսմենների համար, որտեși նման ավիրացություններ էլ այլևս չանեն։
Այսինքն կարծում եք սա մտադրված գործունեության արդյունք է, թե բացի թողիության։
Այսինքն ես ցենց եմ կարծում, ինչ որ մի վերևից ծանոթ բարեկամներ եկել են, ստեղ քեֆ են արել, հարթել են, այդ տարածքը իրենց դուր է եկել, քանի որ ինձ ասացին, որ մի մասը Մոսկվայի հայեր են, հա, ովքեր թողել Հայաստանից գնացել են, փող են աշխատել, հիմա եկել են երևի տեղ իրենց լավ տեղ ենց ուստի քեֆ են արել, որոշել են եկեք ստեղ իրենց լեզու ասած օբեկտ դնենք ուդելու, հա, ու այդ որոշել են տենց անել, ու քանի որ իրենցից ոչ մեկ չի դիապետում բնության նկատմամբ այսպես ասած ճիշտ վերաբերմունքին ու այդ գիտելիքներին, քանի որ ազգային պարկն էլ թքած ունի, ինքը վարչակալությամբ է տվել բավականին մեծ գումարով, իրենք էլ բերել են տրակտորիստ, որն էլ համապատասխանաբար թքած ունի, ու դրան են փորել են, մտածել են կալորացնենք կամ քարակուսիացնենք, ինչ-որ մի բան անենք, որ կողքերը հետո շինարարություն անենք, ու թեկուզ այս Գորշի գյուղացիների կողմից դրված ծաղավարը, որտեղ բոլորը զայլում են, չնայած Գորշին իր խնդիրներ ուներ մինչև գայել, ունի կճախճացում էր գնում տարածքը աղտոթում էր բարբերաբար, սակայն մաքրում ենք ամեն ինչ անում ենք, ենք էլ բարբերաբար հիմա այդ ծաղավարն էլ են քանդել, որպեսզի դրա փոխարեն ուրիշ ծաղավար դնեն վարձով տան, դա նման է Facebook-ում սենց մի հատ դեմոտիվատոր կա, չէ՞, ձկնորսը ծառի տակով ու նստած ձկնորսությամբ զբաղվում, մեկը գալիս է ծառը կտրում ատանում է, փոխարինը բերում ամա ձոնցիկա տնքում ու դրա համար փող ապահանջում, հիմա նույն բանն է, վերջին մեր ծառը ուզում են մեր ձեռի ծառնեն ձոնցիկներ դնեն, չէ՞, չի կարելի, իհարկե բիզնեսը լավ բան է, բայց երբ որ դա իհարկե ինչ որ խելացի օրեն է արվում, պետք չի ամենտեղ բիզնես տնել։
Եվ այս թողարկման վերջին լուրը այս տարի ապրիլի 16-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը, այսինքն զատիկը։ Ինչպես պետք է պատրաստվել տոնին և ինչպես նշել այն։ Պահքից դուրս գալու համար Սուրբ Զատկի ճրակալույցին շաբաթ օրը առավոտվանից ծոմ է պետք պահել, ոչինչ չուտել և չխմել։ Բացի ջրից, ծոմ չեն պահում առողջական խնդիր ունեցողները, երեխաները, կերակրող մայրերը կամ հղիները։ Իսկ երեկոյան մասնակցելով ճրակալույցի պատարագին, որը տեղի կունենա ժամը 18-ին, սուրբ հաղորդություն ստանալ, որից հետո դուրս գալ պահքից։ Իսկ նրանք, ովքեր պահք չեն պահել, բնականաբար չեն հետևելու այս կարգին։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Պետրոս Քահանա Մալյանը և հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը Սպուտնիկ Արմենիա մամուլի կենտրոնում լրագրողների հետ խոսել են տոնի խորհրդի, ինչպես նաև ուտեստների մասին։
Հայ ժողովուրդը դժվար ճանապարհ է անցել և շատ կարևոր է, որ կարողացել է պահպանել տոների և ուտեստների պատրաստման ավանդույթը։ Այդ մասին Սպուտնիկ Արմենիա մուլտիմեդիոն մամուլի կենտրոնում ասաց հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման ՀԿ նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը։ Նրա խոսքով շատ քիչ ժողովուրդներ են հիշում ու պահպանում իրենց ավանդույթները հանուն խաղաղության ու պտղաբերության կերակուր պատրաստում։
Նկսեք ացիկ կերակուրը, սա ծլած ծորենի ծողունից պատրաստված կերակուրը, ծլած ծողունը, սա շիլայան նման կերակուր է ստացվում, ծլած, բայց ոչ բացված, բողբոջված, այդ ծիլը հենց ծեցվում էր, ինքը քաղցր, շատ նյութ է, շատ քաղցր մթերք է, և քամելուց հետո այդ հյութի մեջ ալյուր էր պատրաստում։ Այսինքն, տեսեք, հարության հետ կապված, մեռնողի հարություն առնող այդ գաղափարին նվիրված, այսինքն ծորենի հատիկը գցեցին հողի մեջ, ծորեն ինքը մահացավ, բայց իրենից ծլարձակեց ծիլը։ Եվ միջառաջ ասել չքնած, հետաքրքիր, ոչ միայն սա ցեսական կերակուր է, այլև բացառիկ մանկական նախաճաշ։ Իմիջալոց, երբ որ մեզ առաջեղավ զբոսաշրջիկների շփվելու, նոր Նախիջևանցի, այսինքն մի զբոսաշրջիկ ռուս, որի տատը նոր Նախիջևանից էր, Ռաստովից, և զրույցի ժամանակ ես երբ որ ներկայացա, որ մենք կազմակերպությունն ենք, որ հետաքրքրված է և վերականգնում է նոր կերակուրներ, ասես տատիկս նոր Նախիջևանից էր, և ձուկ էր պատրաստում խմորի մեջ։ Այսինքն այս կապը, տեսեք, ինչ հետաքրքիր լուծում ունի և ինչ հետաքրքիր զարգացում է ունեցել։ Շատ են օգտագործում այդ օրը վայրի ուտելի բույսերից պատրաստված կերակուրներ։ Մենք հայերս 300 անուն վայրի ուտելի բույսեր ճանաչում։ Այսինքն բնությունը մեզ ուղղակի այսպես պարգևատրում է առատորեն։ Իմ կարծիքով արագ սննդի նախահայր հանդիսացող մեր բուրումները լավաշը։ Մեր բուրումները, հենց այդ օրն են, մենք ինչ ենք անում, ձուն, թարխունը,
ահացով,
կանացով և այլն, շատ են մեր կերակրատեսակները, այդ օրը պատրաստել են նաև կոլոնիկով թանաբուր։
Ձուն նրա խոսքով ավանդաբար կարմիր է ներկում, ինչը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը։ Շաբաթ երեկոյան ձուն արդեն ներկված պետք է լինի, իսկ զատկի սեղանն էլ պատրաստ։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու Պետրոս ավագ Քահանա Մալյանն իր հերթին նշեց, որ զատիկը հայ առաքելական եկեղեցու ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Ամբողջ քրիստոնյա աշխարհն այս տարի զատիկը նշում է ապրիլի 16-ին։
Մենք գիտենք, որ արդեն մեկ շաբաթ է, որ հայ առաքելական եկեղեցին բոլոր եկեղեցիները ավակ շաբաթվա մեջ են գտնվում և ամենօրյա խորհուրդ ունի։ Երեք օրինակ բոլոր եկեղեցիներում կատարվեց Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը, Վերնատանը, գիտեք, վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ Հիսուս հաստատեց Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը, որից հետո Օդանլավան կատարեց, որը խորհրդանշում է խոնարհության խորհուրդը ունի, ինքը իր աշակերտները ոտքը լված, Օդանլավայի կարգը կատարվել բոլոր եկեղեցիներում, և նաև խավարման կարգ կատարվեց, որը խորհրդանշում է մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մատնությունը և չարչարանքները։ Այսօր իհարկե և բոլոր եկեղեցիներում այս պահին ընդնանում են խաչելության կարգը, երեկոյան թաղման կարգը, և վաղը արդեն երեկոյան ճրակալույցի Սուրբ Պատարագ կմատուցվի և կհայտարարվի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարությունը։ Քրիստոս հայրավի մերելոց պատասխանը լինելու է օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Նա նշեց, որ Հայաստանում մեծ շուքով են տոնում Սուրբ Զատիկը, հատկապես Արարատյան թեմը և երիտասարդական միությունները գեղեցիկ միջոցառումներ են կազմակերպում։
Ճրակալույցի, այսինքն վաղ երեկոյան պատարագի ավարտին, Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանուտ երաշնորդել նավասար սրբազանի օրհնությունը ստանում են մեր երիտասարդները և կանթերներով երթենք կազմակերպում։
Տեր Պետրոսը նաև պատասխանեց հայկական ձվերով կրվելու բարի ավանդույթի մասին հարցին։ Նրա կարծիքով այդ ավանդույթը ժողովրդից է եկել, հայ առաքելական եկեղեցին այն չի արգելում, կանոններից դուրս չէ։ Անիլի Պարիտյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Սպուտնիկ Արմենիա։
եղանակը Հայաստանում։
Տեղեկացեք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։ Նախ հանրապետության տարածքում առաջիկա 5 օրերին սպասվող եղանակի մասին։ Ապրիլի 15-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ 16-ից 19 հատկապես օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպների ժամանակ քամու ուժգնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ, քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 15-ին էապես չի փոխվի, 16-ին և 17-ին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Իսկ մայրաքաղաքում ապրիլի 15-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, 16-ից 19 հատկապես օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է քամուր գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Եվ ապրիլի 15-ին Երևանում ցերեկը սպասվում է 18, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Այսքանը ցտեսություն և ամենայն բարիք, մնացեք խաղաղությամբ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։